바라겁스 라디오 다위 수프레바. 모게산업이 트레슈디 데겐베리아 꼬이라. 필시 스로이트 사카무 6사아제 위즈겝트 카다체만 사하리 암바비 스가마쇼빗 마 마리암 기오레리 사간 모이스멘 저트헌델리 무타와리 아하리 암바비 모글렛. დღეს მოსკოვში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის ალექსი მეორის დაკრძალვაზე დასასრებად. საბერძნეთში მთავრობა სიმშვიდისკენ მოუწოდებს მოსახლეობას ათენსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში არეულობასთან დაკავშირებით. სომხეთში სპიტაკის მიწისთვის 20 წლისთავი აღინიშნება. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს მოსკოვში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის ალექსი მეორის დაკრძალვაზე დასასრებად. დელეგაცია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ხელმძღვანელობს. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით მან მოსკოვში გაემგზავრებამდე განაცხადა, რომ თავს მოვალეთ მიიჩნევს დაესროს ალექსი მეორის დაკრძალვას.
ალექსი მეორე იყო დიდი პიროვნება მართლმადიდებელ სამყაროში და მეგობარი ქართველი ერისა და საქართველოს ეკლესიისა.
გავრცელებული ინფორმაციით, კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მოსკოვში შესაძლოა რუსეთის პოლიტიკურ ლიდერებსაც შეხვდეს. ალექსი მეორე სამშაბათს 9 დეკემბერს დაკრძალავენ. მანამდე მორწმუნეები ეთხოვებიან სულიერ მოძღვარს, რომელიც მოსკოვში მაცხოვრის ტაძარშია დასვენებული. საბერძნეთში მთავრობა სიმშვიდისკენ მოუწოდებს მოსახლეობას ათენსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში არეულობასთან დაკავშირებით. პროტესტი შაბათ საღამოს ათენში დაიწყო, მას შემდეგ რაც პოლიციელის ტყვიამ 15 წლის ბიჭუნა სიცოცხლე შეიწირა. ახალგაზრდები საწვავით სავსე ბოთლებს ესროდნენ პოლიციელებს, ამსხვრევდნენ მაღაზიების ვიტრინებს, წვავდნენ ავტომანქანებს. არეულობა მალე მოედო სიდიდით მეორე ქალაქ სალონიკის, კუნძულებს კრეტას და კორფუს. საპროტესტო გამოსვლებისა და ძალადობის შესახებ დღესაც გავრცელდა ინფორმაცია ათენიდან და სალონიკიდან. ინფორმაციით, რომელსაც გაზეთი New York Times-ი ბეჭდავს, იმ ამერიკელი ჯარისკაცების უმრავლესობა მომავალი წლის დასაწყისში დამატებით რომ იგზავნებიან ავღანეთში, ქაბულის სიახლოვეს განთავსდება. გეგმა ასახავს შეერთებული შტატების შეშფოთებას თალიბანის გააქტიურების შედეგად დედაქალაქის წინაშე მდგომი საფრთხის გამო. New York Times-ის ცნობით შეერთებული შტატების ბრიგადას 4000-მდე კაცის შემადგენლობით იანვარში მოელიან ავღანეთში. რეპორტაჟში მოყვანილია შეერთებული შტატებისა და ნატო სარდლობისგან მიღებული ინფორმაცია, რომ მთავარ ამოცანებს შორისაა ქაბულის უსაფრთხოების დაცვა, საამისოდ მეზობელ ვარდაკის და ლოგარის პროვინციებში თალიბებთან დაპირისპირება და უსაფრთხოების ომებზე ზრუნვა ამ პროვინციებში, საერთაშორისო ახმარებით მიმდინარე განვითარების პროგრამების ხელშესაწყობად. ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება, რომ პენტაგონი აპირებს დამატებით სულ 20000-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცის განთავსებას ავღანეთში მომავალი 12-დან 18 თვის განმავლობაში. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. პოლიციასა თალიბებს შორის შეტაკების შედეგად 9 თალიბი დაიღუპა, 3 პოლიციელი კი დაიჭრა. შეტაკება სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში მოხდა. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივნის განცხადებით, თალიბებმა შაბათს იერიში განახორციელეს პოლიციის ბლოკ საგუშაგოზე გერეშკის რაიონში, რასაც 2-საათიანი ურთიერთსროლა მოხდა. იუწყებიან ასევე, რომ მრავალეროვანი კოალიციის ძალებმა შაბათს 3 მეაბოხე მოკლეს, 4 კი შეიპყრეს ქაბულთან შეტაკების დროს. ამ ინფორმაციას ამერიკელი სამხედროები ავრცელებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგწობთ გამოშვებას. გაეროს ატომური ენერგიის უწყების ხელმძღვანელის მოჰამედ ელ-ბარადეის შეფასებით, საერთაშორისო ძალისხმევა ირანის ატომური პროგრამის შესაჩერებლად წარუმატებელი აღმოჩნდა. ეს შეფასება გამოთქმულია გაზეთ Los Angeles Times-თან ინტერვიუში. ელ-ბარადეის განცხადებით, საერთაშორისო ძალისხმევამ ბოლო წლებში მცირე პროგრესი თუ მიაღწია ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხში. გაეროს უშიშროების საბჭომ სანქციების 3 წყება შემოიღო ირანის წინააღმდეგ, მის მიერ ურანის გამდიდრების შესაჩერებლად. მაგრამ ელ-ბარადეის ასრით, სანქციებმა შედეგად შესაძლოა ირანის პოზიციის კიდევ უფრო გამკაცრება გამოიწვია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ეჰუდ ოლმერტმა დაგმო მისი თქმით პოგრომები, რაც ქალაქ ჰებრონში ებრაელმა მოსახლეებმა მოუწყეს პალესტინელებს. როგორც ოლმერტმა მთავრობის კაბინეტის ყოველკვირეულ სხდომაზე განაცხადა, მას ცხვენია სცენების, როცა ებრაელები ცეცხლს უხსნიან უდანაშაულო პალესტინელებს. მისივე თქმით, ამას მარტო პოგრომი შეიძლება ეწოდოს. გასულ კვირაში ებრაელმა ექსტრემისტებმა ჰებრონში დაჭრეს სამი პალესტინელი, ცეცხლი წაუკიდეს სახლებს, მინდვრებს და მანქანებს, მას შემდეგ რაც ისრაელის პოლიციამ იძულების წესით გამოასახლა 250 ებრაელი მოსახლე ჰებრონში მდებარე შენობიდან. ბოლოს სომხეთში სპიტაკის მიწისთვის მეოცე წლისთავი აღინიშნება. ადგილობრივი დროით 11:41, ანუ იმ დროს, როცა სპიტაკი და მის მახლობლად მდებარე ქალაქები და სოფლები 20 წლის წინ ძლიერმა მიწისქვეშა ბიძგებმა შეარყია, დღეს წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულების ხსოვნას. მიწისძვრამ 25,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ფასემს მენელებო თბილისში საღამოს 6 საათი და 6 წუთია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. ვისამართზე tavisupleba.org.
ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინაარსი. გასულ კვირის მთავარ მოვლენებს შორის, რომელთა მიმოხილვასაც ახლა სულ მალე მოისმენთ, უდაოდ ერთ-ერთი გამორჩეული იყო მთავრობაში დაწყებული საკადრო ცვლილებები.
ქართული ინსტიტუტების შემდგომი განმტკიცებისათვის და დემოკრატიზაციის გაღრმავებისათვის საჭირო არის რამოდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა.
ოპოზიცია განსხვავებული მოტივით ხსნის ამ ახალ ცვლილებებს. განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობთ ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალსაც, მასზე როგორც ცნობილია გაირკვა, რომ საქართველოს, ისე როგორც უკრაინას, სთავაზობენ არა მეფს, არამედ ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამას.
მაპის ყველა წევრ ქვეყანას აქვს ეგრეთ წოდებული ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად, ჩვენ ზუსტად იმ სტრუქტურით ვიმუშავებთ, რაც დაგულისხმები არის მაპის პროგრამით.
ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში დღეს მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების თხილურებს. გასულ კვირის მანძილზე თხილს ჩვენი რადიოს ხონით წერდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალის დირექტორი ნიკოლოს ჩოხაძე.
თავ კომპიუტერს ჩვენი ახალგაზრდა ეკონომისტის გადაღებულ სამოყვარულო ფილმს უყურებ, რომელიც ჰოსპიტალის მუშაობის ეპიზოდებს ასახავს ომის დროს. ეს ყოველთვის ცოტა მამშვილებს, სიამაყესაც განვიცდი. პირველ რიგში იმით, რომ ამდენ შვენიერ ადამიანთან მიწევს მუშაობა.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში წარმოგიდგენთ ახალ წიგნს „შიცის რაინდებს“. ბოლოს კი ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ. მე მარია მჭიაურელი ვარ. გასული კვირა მეტად დაძაბული აღმოჩნდა პოლიტიკური მოვლენების თვალსაზრისით. ჯერ იყო და კვირის პირველ ნახევარში ბრიუსელში გამართულ ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე საქართველოს უარი ეთქვა ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე. მოგვიანებით კი მასშტაბური ცვლილებები განხორციელდა საქართველოს მთავრობაში, რომელიც თავდაცვის საგარეო საქმეთა და განათლების მინისტრებმა დატოვეს. გასულ კვირაშივე თანამდებობიდან გადადგა გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ირაკლი ალასანია, ხოლო ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა სურაბ ნოღაიდელმა ახალი პარტია დააფუძნა. გასულ კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს ყოველკვირეულ მიმოხილვაში მოუყარა თავი ჯიმშე რეხვიაშვილმა.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო ბრიუსელისკენ, სადაც ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაზე უკრაინისა და საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეფის მინიჭების საკითხი წყდებოდა. თუმცა ნატოს საბჭომ კომპრომისული გადაწყვეტილება მიიღო და როგორც გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰოფსხეფერმა განმარტა, საქართველოს მეფის ნაცვლად ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა გადაეცა.
MAP has not ceased to exist in the conclusions today.
დღევანდელ გადაწყვეტილებაში მაპს არ შეუწყვეტია არსებობა. საგარეო საქმეთა მინისტრებს არ მიუღიათ გადაწყვეტილება მაპის შესახებ, მაგრამ არ შეიძლება ითქვას, რომ მაპი აორთქდა. მაპი ნახსენები იქნება კომუნიკეში, როცა ის გამოქვეყნდება ხვალდილას. უნდა გავაცნობიეროთ, და ეს არის საფუძველი იმისა, რაც დღეს განიხილეს მინისტრებმა, რომ ბუქარესტში მატარებელმა დატოვა სადგური იქ მთავრობების თავმჯდომარეთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ფარგლებში, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები გახდებიან.
და ეს მატარებელი სვლას განაგრძობს. ის არ შეჩერდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ისიც შენიშნა, რომ ყოველწლიურმა ეროვნულმა პროგრამამ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებისათვის აუცილებელი სტანდარტების მიღწევას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეკატერინე შელაშვილმა კი განაცხადა, რომ პროგრამა სავარაუდოდ მომავალი წლის იანვარში დამტკიცდება.
უნდა შევიმუშაოთ ჩვენი კონსოლიდირებული ხედვა ერთწლიანი გეგმის თაობაზე, რომლის ფარგლებშიც უკვე გაწევრიანების თვალსაზრისით აუცილებელი რეფორმები როგორ უნდა დაიწყოს, რა ფორმით და რა სახით ჩვენს ქვეყანაში და შემდგომ ამაზე უკვე ერთიანი ხედვა უნდა შევამუშაოთ ალიანსთან. ჩვენი ამოცანა არის, რომ იანვრის დასაწყისიდან მოყოლებული ვერ, ჩვენ უკვე ჩვენი ხედვა ამ მომენტისთვის მზად გქონდეს, რომ უკვე ინტენსიურად მოლაპარაკებები დაიწყოს და უკვე კომისიის როლი ამ ხრივ რეალურად გავაძლიეროთ.
ბრიუსელში გამართულმა ნატოს მინისტერიალმა მუშაობა კომუნიკეს გამოქვეყნებით დაასრულა. თუმცა მანამდე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოუწოდეს საქართველოს განაგრძოს უფრო ღრმა რეფორმების განხორციელება, კერძოდ საარჩევნო სისტემის, ხელისუფლებაში გამჭვირვალობის და ანგარიშ ვალდებულების, მედიის თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის კუთხით. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ასევე განაცხადეს, რომ საქართველომ უნდა განაგრძოს მცდელობები, რათა გააუმჯობესოს სამხედრო პერსონალის მართვის სისტემა, თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და შეარაღებული ძალების ურთიერთავსებადობა ნატოს ძალებთან. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის დენიელ ფრიდის თქმით, ალიანსი საქართველოსგან კონკრეტულ ქმედებებს მოელის.
ჩვენ ველით, როდის გაძლიერდება დემოკრატიული ინსტიტუტები, როდის მიაღწევს ეკონომიკა კარგ მდგომარეობას, როდის განვითარდება შეიარაღებული ძალები. მეზობლებთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანია. უკრაინისა და საქართველოს შემთხვევაში მათ არ ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას ყველა სირთულისთვის, რაც არსებობს რუსეთთან მიმართებაში. ნატოში მიღებისთვის აუცილებელი სტანდარტები უცვლელია. ამ სტანდარტების შემოვლითი გზა არ არსებობს. საჭიროა მომავალ სამუშაოზე კონცენტრირება და არა ზედმეტი წუხილი პროცესის შესახებ.
On the work ahead and not worry too much about the process.
მოგვიანებით, გასული კვირის მეორე ნახევარში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელიდან ფინეთის დედაქალაქს მიაშურეს. სწორედ ჰელსინკიმ უმასპინძლა ეუთოს ორდღიან მინისტერიალს, რომელმაც არაერთი ძალისხმევის მიუხედავად საბოლოო დეკლარაციის მიღება ვერ შეძლო. მიზეზი რუსეთსა და ეუთოს წევრ დანარჩენ ქვეყნებს შორის პრინციპული შეუთანხმებლობა გახდა. ეკატერინე შელაშვილმა რუსეთის პოზიციას ასეთი ახსნა მოუძებნა.
ძალიან ნათელი სხვაობა იყო ეს 56-1 ფორმულა, როდესაც 15-დან 1 გამოყოფილი ქვეყანა ცალკე აღიარებს იმას, რომ ამ საერთო უსაფრთხოების სისტემაში, რომლის თავი ღირებულებები არის ყველასთვის საერთო, რუსეთი რატომღაც არაკომფორტულად გრძნობს თავს.
ეკატერინე შელაშვილმა ეს განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში გააკეთა. თუმცა გასული კვირის მიწურულს პრემიერ-მინისტრმა გრიგოლ მგალობლიშვილმა საზოგადოებას მთავრობაში განხორციელებული მორიგი საკადრო ცვლილებების შესახებ ამცნო. პრეზიდენტთან კონსულტაციის შემდეგ თანამდებობები დაატოვებინეს თავდაცვის, საგარეო საქმეთა და განათლების მინისტრებს.
უკანასკნელი დღეების განმავლობაში მე ვაწარმოებდი კონსულტაციებს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ასევე პრეზიდენტთან და ვთვლი, რომ იმ რეფორმების ცხოვრებაში გასატარებლად და იმ დანაპირების შესასრულებლად ქართული ინსტიტუტების შემდგომი განმტკიცებისათვის და დემოკრატიზაციის გაღრმავებისათვის საჭირო არის რამოდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნავიჯების გადადგმა.
გრიგოლ მგალობლიშვილის თქმით, ეკატერინე შელაშვილს გრიგოლ ვაშაძე შეცვლის, გიანოდიას ნიკა გვარამია, ხოლო თავდაცვის მინისტრის მოვალეობას ბათუ ქუთელიაში ასრულებს. თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, საკადრო ცვლილება მხოლოდ მინისტრების შეცვლით არ შემოიფარგლა. გრიგოლ ვაშაძემ სამინისტროში მისვლამდე ასეთი განცხადება გააკეთა.
ყველა მინისტრის მოადგილემ და ყველა მელჩმა დაწეროს განცხადება, არავითარი კადრების დაძიოგება არ იქნება, მაგრამ ჩვენ სერიოზულად განვიხილავთ ყველა კანდიდატურას განსაკუთრებით იმ ჯგირში, როგორ გამოიჩინა ხალხმა თავი, ან არ გამოიჩინა.
გრიგოლ ვაშაძის თქმით, თანამდებობას დატოვებს გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელიც. თუმცა ირაკლი ალასანიამ რუსთავი ორისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება მთავრობის წევრების შეცვლამდე ჰქონდა მიღებული.
საგარეო საქმეთა მინისტრის სახელზე გავაგზავნე განცხადება ჩემი გადადგომის შესახებ. პირადად ვესაუბრე საგარეო საქმეთა მინისტრ ალბათონ ეკას და კანცელარიაში ალბათ ეს წერილს თუ მოიძიებ ტიპოვით ჩემი მიმართვა გადადგომის შესახებ. არ იყო ნაუცნათელი გადაწყვეტილება ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის საქმის კურსში ჩავაყენე ჯერ კიდევ 2 თვის წინ. უბრალოდ არ მომეცა საშუალება ამ გადაუდებლად აუცილებელი საკითხების გამო, როგორც წდებოდა გაეროში.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ თავრობაში საკადრო ცვლილებებს ბიძგი სწორედაც რომ ირაკლი ალასანია მისცა. კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერი კახაკუკავა დარწმუნებულია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა მინისტრები საზოგადოების დასაბნევად შეცვალა.
საკაშვილი მას აღიქვამს თავის თავარ საფრთხეს. ამ რეჟიმში მუშაობდა რუსთავ იორიო, წარმოეჩინა გუშინ, რომ გადადგა ყველა ელჩი, მათ შორის ირაკლი ალასანია.
გასულ კვირაშივე გაირკვა, რომ ოპოზიციური პარტიებისათვის ირაკლი ალასანია მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება. შესაბამისად, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე ამბობს, რომ პარტია არ იქნება ყოფილ ელჩთან თანამშრომლობის წინააღმდეგი.
ჩვენს სიმპათიას ირაკლი ალასანიას ფიგურისადმი ღიად ვაცხადებთ და ვამბობთ, რომ ეს ადამიანი არის ძალიან სერიოზული პოზიტივის მატარებელი ქართული პოლიტიკისათვის.
თუმცა თავად ყოფილი ელჩი ამბობს, რომ გეგმებზე თბილისში დაბრუნების შემდეგ ილაპარაკებს. ირაკლი ალასანიასგან განსხვავებით, გასულ კვირაში საზოგადოებისათვის საკუთარი გეგმები არ დაუმალავს მთავრობის ყოფილ მეთაურს. ექსპრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა თანამოაზრეებთან, ედუარდ სურმანიძესთან, პეტრე მამრაძესთან და შოთა გვენეტაძესთან ერთად პოლიტიკური მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის დააფუძნა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
2-3 დეკემბერს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომასთან დაკავშირებით ბრიუსელში საქართველოს სახელმწიფო დელეგაციის შემადგენლობაში იყო ჩასული თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბათუ ქუთელია, რომელსაც კვირის ბოლოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის მოვალეობაც დაეკისრა. ოლკურულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო სწორედ ბათუ ქუთელიასაგან მოისმენთ, თუ რა ვალდებულებების შესრულებას აგისრებს ნატოს ახალი მექანიზმი, ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა საქართველოს სამხედრო უწყებას. ბათუ ქუთელიასთან ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ კობა ლიკლიკაძემ ჩაიწერა სწორედ ბრიუსელში, ნატოს მინისტერიალის მსვლელობაში.
3 დეკემბერს ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ იმავე დღეს გამოიწვია გარკვეული დაბნეულობა. ყველა ჟურნალისტი პირველ ყოვლისა აინტერესებდა გაეგო, თუ რას ნიშნავს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამები საქართველოსა და უკრაინისათვის. ეს არის პროცედურა საბოლოო გაწევრიანებისათვის, თუ კიდევ ერთი დამატებითი ნაბიჯი ყმადაღებული მაპის, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მისაღებად. საქართველოს დელეგაცია ბრიუსელში, რომელშიც თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელი პირველი მოადგილე ბათუ ქუთელია შედიოდა, ერთხმად ამტკიცებდა, რომ საქართველოსათვის ეროვნული პროგრამა სწორედ იმ დატვირთვისა იქნება, რაც მაპი იყო ბალტიისპირეთისა თუ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისათვის.
ეს ინიციატივა, როგორც მოგახსენებათ, იყო ბრიტანულ-ამერიკული ინიციატივა. ეს ინიციატივა ზუსტად შეესაბამება იმ ძირითად ელემენტებს, რაც განსაზღვრავს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას. კერძოდ, ეს არის შედეგებზე, კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტირებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ნატო როგორც ორგანიზაციამ გააფართოვა თავისი მიდგომა იმ ქვეყნებისადმი, ვისაც სურს გაწევრიანდეს, რათა მაქსიმალურად მოკლე დროში მათ მიაღწიონ შედეგებს. ეს რა მექანიზმით იქნება უკვე ამ ქვეყნებზე და რა მექანიზმს აირჩევენ არის ამ ქვეყნებზე დამოკიდებული. მაპი ბუნებრივია, რჩება როგორც ნატოს ერთ-ერთი მექანიზმი, იმდენად რამდენადაც არის ქვეყანა მაკედონია, რომელიც ამჟამად არის მაპის წევრი და მაპი არ გაუქმებულა, თუმცა ასევე შეიძლება იყოს განხილული სხვა ალტერნატივაც, გამომდინარე იქიდან, თუ რა კონკრეტულ შედეგებს მიაღწევს და რა მექანიზმებს გამოიყენებს ამ შედეგების მისაღწევად ესათვის ქვეყანა. ამ კომუნიკეს საშუალებით უფრო ფართოვდება, ასე ვთქვათ, მოქმედების არეალი ჩვენთვის, როგორც ასპირანტი ქვეყნისთვის და ალიანსისთვისაც, ვინც დაინტერესებული, რათა დაეხმაროს საქართველოს მიაღწიოს ამ მიზანს. და მიზანი არის ნატოში გაწევრიანება და არა მაპის მიღება.
აიწეროს ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაში მეტი ვიდრე აიპაპში ქონდა. მოწესო აიპაპი ამბიციური იყო და უახლოვდებოდა მეფს.
აიპაპი თავისი სტრუქტურით და გარკვეულწილად შინაარსითაც იყო ახლოს მეფთან და ეს გაკეთდა სპეციალურად მაშინ, როდესაც ჩვენ ამ პროგრამაში ჩავერთეთ. ბუნებრივია, ეხლა და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ჩვენ ზუსტად გავიმეორებთ იმ ვალდებულებებს და იმ ელემენტებს, რაც ასახული არის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში, ანუ მაპში. როგორც მოგეხსენებათ, მაპის ყველა წევრ ქვეყანას აქვს ეგრეთ წოდებული ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად, ჩვენ ზუსტად იმ სტრუქტურით ვიმუშავებთ, რაც გაგულისხმები არის მაპის პროგრამით, რაც საშუალებას მოგცემს უკვე ამ პროგრამის დასრულებისას ჩვენ და ასევე ალიანსმაც დაადასტუროს, რომ საქართველო ყველა პარამეტრით, კონკრეტული შედეგების მიხედვით, მზად არის ნატოში გასაწევრიანება.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებულ კომუნიკეში კი ჩაიწერა, რომ ალიანსი გააგრძელებს საქართველოსა და უკრაინისათვის შემდგომ დახმარებას რეფორმების განვითარებაში, რომელთა მიმდინარეობასაც თავად ალიანსი შეამოწმებს. როგორც ბრიუსელში ითქვა, რეფორმები სჭირდება არამხოლოდ პოლიტიკურ სისტემას და მართვსაჯულებას, არამედ სამხედრო სფეროს, რომელიც ყველაზე წარმატებით რეფორმირებულ სტრუქტურად ითვლებოდა აგვისტოს ომამდე. მაგრამ რა სახისა უნდა იყოს დახმარება საქართველოს უსაფრთხოების სფეროსათვის? ტექნიკური თუ მეთოდოლოგიური? საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ბათუ ქუთელია მიიჩნევს, რომ ერთიც და მეორეც.
ნებისმიერი თანამშრომლობა განსაკუთრებით ისეთ გზნობიარე სფეროში, როგორიც არის უსაფრთხოება, ბუნებრივია პირველ რიგში მოითხოვს მის კონცეპტუალურ დახვეწას და შემდეგ უკვე მისი ხორჩესმას კონკრეტული მექანიზმებით. ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში ბუნებრივია ეს ახალი მექანიზმი გვაძლევს საშუალებას იმისათვის, რათა მოვიყვანოთ სრულ თავსებადობაში ჩვენი კონცეპტუალური მიდგომები უსაფრთხოების თემებთან ნატოსთან თავსებადობაში და შემდეგ უკვე განახორციელოთ ის კონკრეტული ზეები, რაც საშუალებას მოგცემს ყველა პარამეტრი დაუახლოვდეთ ალიანსს.
ბუნებრივია, აქვე იბადება შეკითხვა, თუ რა ახალ პარამეტრებზეა საუბარი განსაკუთრებით უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კუთხით. თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ბათუ ქუთელი ამბობს, რომ ახალი არც ამ შემთხვევაშია არაფერი.
პარამეტრები არის იგივე, ეს არის ის ხუთი ძირითადი თავი, რა ფორმატში ჩვენ თანამშრომლობით, ინდივიდუალური თანამშრომლობის პროგრამით, და უკვე აქ არის უფრო დეტალური რეფორმები, კერძო თავდაცვის კუთხე შემიძლია გითხრათ, ეს არის იგივე თავდაცვის სისტემის შემდგომი რეფორმირება, ზუსტად ისე, რომ ის იყოს აბსოლუტურად თავსებადი და ასევე იყოს შესაძლებლობა, რომ საქართველოს თავდაცვის სისტემა უკვე სრულად იყოს განხილული ნატოს თავდაცვის დაგეგმარების ციკლში, როგორც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი თავისი შესაძლებლობის და კონტრიბუციით, და ბუნებრივია ეს იქნება ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან ის ვალდებულებები ტექნიკურად შესაძლებელი, რაც შემდგომში უკვე შესაძლებელს გახდის შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას.
ერთი სიტყვით, საქართველოს არაერთგზის მიცემული საშინაო დავალების ხელახლა შესრულება მოუწევს. ასეთია ნატოს მინისტერიალის დასკვნა, რომელსაც საქართველოში ცხადვე ელოდნენ. ამ საშინაო დავალების შესრულება სამხედრო სფეროში კი 5 დეკემბრიდან სწორედ ბათუ ქუთელიას დაეკისრება. საქართველოს მთავრობაში განხორციელებული მოულოდნელი ცვლილებების შედეგად თავდაცვის მინისტრის პროსტიდატოვა დავით კეზერაშვილმა და მის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრმა გრიგორ გალობლიშვილმა სამხედრო უწყების გაძღოლა ბათუ ქუთელიას დააკისრა. 94 წლის ქუთელიას უსაფრთხოების სფეროში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება აქვს. ვარდების რევოლუციის გზით ხელისუფლებაში მოსული მიხეილ სააკაშვილის მთავრობაში ქუთელიას ჯერ საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი, ბოლო დანიშნვამდე კი თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის პოსტი ეკავა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 4 წლის განმავლობაში საქართველოში 4 თავდაცვის მინისტრი შეიცვალა, ბათუ ქუთელია რიგით მეხუთეა და თანაც ჯერჯერობით მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებელი. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18:22-ია. გადაცემას გავახსენებთ საქართველოს რეგიონული მედიის ყოველკვირეული მიმოხილვით, მისი ავტორია იან თაცი.
ბოლო ორი კვირა რეგიონულ პრესაში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად პედაგოგებისთვის პრეზიდენტის სტიპენდიის მინიჭება რჩება. საქართველოს პედაგოგებს შორის 500 რჩეული მიმდინარე წლის ნოემბრიდან მომავალი წლის ივნისის ჩათვლით პრეზიდენტის საჩუქარს თვეში 200 ლარს მიიღებს. მთელ საქართველოში ამ 500 პედაგოგის გამოსავლენად კონკურსი ადგილობრივ რესურს ცენტრებში ჩატარდა. როგორც რეგიონული გაზეთების მასალებიდან ირკვევა, ზოგ ქალაქში კონკურსმა მშვიდობიანად ჩაიარა, ზოგან კი დიდი მითქმა-მოთქმა და უკმაყოფილება გამოიწვია. ჩემი ხარაგაულის გასული კვირის ნომერში დაწვრილებით იყო მოთხრობილი, რა ღირსეული კანდიდატები გამოვლინდნენ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში. პრეტენზია გამარჯვებულების მიმართ არავის ჰქონია. მიმდინარე კვირის პრესა კი სხვა სურათს ავლენს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი იუწყება, რომ საჯარო სკოლის პედაგოგების აზრით კახეთში სტიპენდიები პოლიტიკური ნიშნით განაწილდა და ის მასწავლებლები დაჯილდოვდნენ, რომლებიც არჩევნების დროს ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ აქტიურობდნენ. უკმაყოფილონი არიან ახალციხის რესურს ცენტრში ჩატარებული არჩევნებითაც. სამხრეთის კარიბჭეში გამოქვეყნდა თამუნა უჩიძის სტატია „არჩევნები ნაცნობ მეგობრობით“. რესპონდენტები ერთხმად ამბობენ, რომ კომისიის წევრებმა წინასწარ იცოდნენ, ვისთვის უნდა მიეცათ ხმა. ამავე გაზეთში ქვეყნდება აღუნიკ აივაზიანის სტატია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 13 პედაგოგისთვის სტიპენდიის მინიჭების შესახებ. აქ არჩევნებმა, როგორც ჩანს, ჩაიარა. გურია ნიუსის ჟურნალისტი ნატო გოგელია ჩოხატაურის შესახებ გვიამბობს. იქაური რესპონდენტების აზრით, არჩევნები სერიოზული დარღვევები ჩატარდა და სტიპენდია იმ პედაგოგებმა მიიღეს, რომლებსაც მხარს რესურსცენტრის უფროსი ეთერ წილოსანი და ადგილობრივი თანამდებობის პირები უჭერდნენ. მიმდინარე კვირას საინტერესო ამბები ხდებოდა ადგილობრივ ბიუჯეტებთან დაკავშირებით. ლაგოდეხის საკრებულომ გამგეობას ბიუჯეტი დაუწუნა ხარჯების გამჭვირვალების და მიზნობრიობის კუთხით. საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი წვერავამ რადიო ჰერეთს განუცხადა, რომ თუ გამგეობის მიერ შესწორებული ბიუჯეტი საკრებულოს ისევ არ მოეწონება, მაშინ გამგებლის დათხოვნის საკითხი დადგება. გამგეობის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტი ოზურგეთის საკრებულომაც დაიწუნა. როგორც ჟურნალისტი თეა იოსელიანი გვიამბობს, ამის მიზეზად მეტისმეტად გაბერილი და არამიზნობრივად მიმართული თანხები დასახელდა. გამგეობას ბიუჯეტი დაუბრუნეს და თან შეუთვალეს. სანამ თითოეული თეთრი ზუსტად არ იქნება გაწერილი, ბიუჯეტს დამტკიცება არ უწერიაო. ამასობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტს ახალი გამგებელი ხავს 27 წლის გიორგი ჩივიაშვილი, რომელიც მანამდე თბილისის პროკურატურაში, უფრო ადრე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა. მისი კონკურენტი სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი ნოდარ ჩიტოშვილი იყო, რომელსაც საკრებულო მხარი არ დაუჭირა. თუმცა კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ბეჭდავს იურისტების კომენტარს, რომ კონკურსის პირობებს სწორედ არჩეული გიორგი ჩივიაშვილი ვერ აკმაყოფილებდა, რადგან მას მენეჯერად მუშაობის ერთი წლის გამოცდილება არ გააჩნდა. გურია ნიუსი და გურის მოამბე იუწყებიან, რომ დაკავებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაკიჯვრის რწმუნებული ჯიმშერ მდინარაძე. დაკავების სავარაუდო მიზეზი ორივე გაზეთის ინფორმაციით ნარკოტიკების მოხმარება შეიძლება იყოს. გურიის მხარეში ამ მიზეზით თურმე უკვე რამდენიმე რწმუნებულია დაკავებული. ბათუმის ტელეარხი 25 და გაზეთი ბათუმელები კი ახალი მემარჯვენეებისა და რესპუბლიკური პარტიის სავარაუდო გაერთიანებას იუწყებიან. ბათუმელების ცნობით შესაძლოა ირაკლი ალასანია სწორედ ამ გაერთიანების ლიდერად მოგვევლინოს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოში მასმედიის მუშაობას ეხება შემდეგი სიუჟეტიც. თბილისში 18 საათი და 27 წუთია. მიმდინარე კვირაში საზოგადოებრივი მაუწყებელი, როგორც მისმა ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, განახლებული ეთერით დაბრუნდა. მათივე განმარტებით, არხი საზოგადოების ინტერესების შესაბამისი იქნება და მაყურებელს როგორც შემეცნებით და გასართობ, ისე პოლიტიკურ და ანალიტიკურ პროგრამებს შესავასებს. დეკემბრიდან პოლიტიკური ტელედებატების აღდგენას აპირებს ტელეკომპანია იმედიც, რომელსაც ამ სახის პროგრამების ჩვენება საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან განსხვავებით კანონი არ ავალდებულებს. თუმცა საზოგადოებისა და მასმედიის ექსპერტები ნაკლებად ხედავენ ქართული ტელესივრცის ამ განზრახვების კავშირს რეალურ სიტყვის თავისუფლებასთან. თუ რატომ, ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
პრესის ლიბერალური კანონი საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა ან თუნდაც ყოველდღიური პოლიტიკური ტელედებატები იმას არნიშნავს, რომ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება რეალურად არსებობს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მარინა მუსხელიშვილი ამბობს, რომ დღევანდელი ელექტრონული მედია ვერ გათავისუფლდება, თუ არ შეიცვალა ის საერთო სიტუაცია, რომელიც ბოლო ხანს მხოლოდ გაუარესების ტენდენციას ამჟღავნებს.
თუ კი ერთი წლის წინ ჩვენ განსხვავდებოდით, თქვა რუსეთისგან ან სხვა ბევრი პოსაბჭოთა სახელმწიფოსგან, მართალი არ ქონდა სრული დემოკრატია, მაგრამ შედარებით თავისუფალი იყო მედია სივრცე, საზოგადოებრივი დისკურსი და სხვა. დღეს ჩვენ იმდენად დავემსგავსეთ ჩვენს მეზობლებს და სხვა პოსაბჭოთა ქვეყნებს, რომ მე ვერ ვხედავ განსხვავებას და მე ვერ ვხედავ, სადაც წავიდა ის ჩვენ დეკლარირებული მოძრაობა დასავლეთისკენ, ნატოსკენ, დემოკრატიისკენ, ევროპისკენ და ასე შემდეგ, რომლის სრულიად საპირისპირო მიმართულებით ვიარეთ მთელი ამ დროის განმავლობაში.
საპირისპირო მიმართულებით სულას ვერ ხედავს საქართველოს ხელისუფლება, რომელმაც ცოტა ხნის წინ საზოგადოებას დემოკრატიის ახალი ტალღის დაწყება ამცნო. სწორედ ამ ტალღაში მოექცა სტუდია მაესტროსთვის პოლიტიკური პროგრამების მომზადების ნებართვის მიცემა, საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის პოლიტიკური ტელედებატების კანონით დავალდებულება და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის კონკრეტული ინიციატივა.
მეორე არხი გვაქვს ესეთ საქართველოში, სახელმწიფო არხია და ამიტომ შემილია სახელმწიფო არხზე ვისაუბრო. მე გამოვიწიე და დავაკეთოთ მეორე არხი სადისკუსიო კლუბად. ყველა პოლიტიკური ძალას ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას ეკნება საშუალება გამოვიდეს სტუდიაში და თავისი ყველა აზრი გააცნოს თელ საქართველოს, მათ შორის ყველაზე მიუღებელიც კი. იმიტომ რომ მე იმდენად დავიღალე იმითი რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალები ტელევიზიით ყვებიან იმას რომ მათ არ აქვს ტელევიზიაში გამოსვლის საშუალება, ახაბატონ ჩუქრით ტელევიზიას ტრიათ მათ.
ამგვარ საჩუქარს მარინა მუსხელიშვილი სრულად გაუგებარს უწოდებს და არც იმ მოსაზრებას იზიარებს რომ მსგავსი ინიციატივები ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების არსებობას ადასტურებს.
დებატების არსებობა არ არის გარანტია სიტყვის თავისუფლების. მეორეც ერთი ეს ტელევიზია სახელმწიფოა, კი ბატონო, სახელმწიფო ბიუჯეტი აფინანსებს და სწორედ ამიტომ არ არის ეს ტელევიზია მიხეილ სააკაშვილის და ვერავის ვერაჩუქებს.
რაც ეხება ოპოზიციის მოთხოვნას მისთვის ტელესივრცის გახსნის თაობაზე, საზოგადოების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების ადამიანებს მსგავსი პრეტენზიის უფლება აქვთ, მით უმეტეს რომ ისინი საზოგადოების ნაწილის აზრსაც გამოხატავენ. თუმცა მთავარ პრობლემას მარინა მუსხელიშვილი სხვა რამეში ხედავს.
კითხვების დასმა ოპოზიციის ფუნქცია არ უნდა ყოფილიყო წესით დარიგით. ეს არის ჟურნალისტების ფუნქცია. იმიტომ რომ ოპოზიცია დასვა საკითხებს ხელისუფლების პასუხისგებლობის პირველ რიგში, ჩვენ ყველას გვაინტერესებს არაიმდენად ხელისუფლების პასუხისგებლობა, ჩვენ გვაინტერესებს ქვეყნის მომავალი.
საზოგადოების ინტერესის შემცირება განსაკუთრებით ელექტრონული მედიის მიმართ აშკარაა, ისევე როგორც ბოლოდროინდელი ტენდენცია როგორც მასმედიაში, ასევე საზოგადოებაში.
საქართველო დაუბრუნდა გარკვეულწილად არსებობის ძველ მოდელებს და ძველ სტილს. როდესაც ადამიანებმა იციან, რომ ის რაც საჯაროდ არის ნათქვამი, არის ტყუილი. იციან, რომ არის რაღაცა ოფიციალური ვერსიები, რა ხმამაღლა ეს უნდა ილაპარაკო. ჩვენ გადავედით, ესე იგი თვითცენზურირების რეჟიმში, ვიცით რა აფერისტობა, მაგრამ გონია რომ იქნება შედეგი მაინც გამოიღოს და თუ სიმართლე ითქვა, რაღაცა დაგვიშავდება, რაღაცას დავკარგავთ.
მითებისა და ილუზიებისგან ქვეყნის გათავისუფლება მასმედიას ყველაზე ეფექტიანად შეუძლია, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თავად გათავისუფლდება პოლიტიკური კონტროლისგან, ამბობს მარინა მუსხელიშვილი.
მე მგონია, რომ ყველა ჟურნალისტი დღეს იმყოფება ფრონტის ხაზზე. და ფრონტის ხაზიდან უკან დახევა ნიშნავს საქართველოს დაღუპვას. ფრონტის ხაზი საქართველოს გადასარჩენად დღეს გადის დიდწილად ჟურნალისტიკაზე.
ამ ვითარებაში, როგორც საზოგადოების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, ჟურნალისტ სიმართლესა და პროპაგანდას შორის არჩევანის უფლება არ აქვს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფასამსმენელობა თბილისში სახამსებსი საათი და 12 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. დღეს მოსკოვში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის ალექსი მეორის დაკრძალვაზე დასასრებად. დელეგაცია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ხელმძღვანელობს. ალექსი მეორე სამშაბათ 9 დეკემბერს დაკრძალავენ მოსკოვში. საბერძნეთში მთავრობა სიმშვიდისგან მოუწოდებს მოსახლეობას ათენსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში არეულობასთან დაკავშირებით. პროტესტი შაბათ საღამოს ათენში დაიწყო მას შემდეგ, რაც პოლიციელის ტყვიამ 15 წლის ბიჭუნა სიცოცხლე შეიწირა. სომხეთში სპიტაკის მიწისძვრის 20 წლისთავი აღინიშნება. ინფორმაციით, რომელსაც გაზეთი New York Times-ი ბეჭდავს, იმ ამერიკელი ჯარისკაცების უმრავლესობა მომავალ წლის დასაწყისში დამატებით რომ იგზავნებიან ავღანეთში, ქაბულის სიახლოვეს განთავსდება. ავღანეთშივე პოლიციასა თალიბებს შორის შეტაკების შედეგად 9 თალიბი დაიღუპა, 3 პოლიციელი კი დაიჭრა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭიაურელისგან მოისმინეთ და გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა გორის სამხედრო ჰოსპიტლის დირექტორი ნიკოლოს ჯოხაძე.
30 ნოემბერი, კვირა. დილით ადრე ვდგები. არა სამუშაო დღეა, მაგრამ სამსახურში მელოდებიან. სახლში მცირე სარემონტო სამუშაოებს ვატარებ და გამოსვლამდე მინდა რომ ხელოსანი მოვიდეს. მითითებები ნიფც არ მოდის, მაგვიანდება. ისევ მეუღლის უხსნი რა გადასცეს, რა როგორ გააკეთოს. ჰოსპიტალში პირდაპირ წყალმომარაგების კვანძისკენ მივდივარ. ერთ-ერთი ტუბო წყობრიდან გამოვიდა. ინფექციური განყოფილების კორპუსი ცხელწყალს ვერ ღებულობს. ხვდები ორ შაბათამდე ვერ შეკეთდება. შევედი კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში. კოლეგებს გავესაუბრე. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძირენ კონტინგენტი წევს, მიყვარს იყოფნა. სიამოვნებს ცხერა, როგორ აკადემიურად აკურატულად მუშაობენ. ეს განყოფილება ჰოსპიტალის სიამაყეა. ავდივარ კაბინეტში, რამდენიმე პასუხი მყავს დასაწერი. თითქოს მიჭირს გონების კონცენტრირება სხვადასხვა ფიქრები მიტრიალებს თავში. როგორც იქნა დავიწყე, პარალელურად სატელეფონო ზარებს პასუხობ. შუა დღისეს მეგობრები მეხმაურებიან საყვედურით, რომ მათთვის საერთოდ ვეღარ ვიცლი. ვთანხმდებით, ერთად ვსავდილობთ გვიანობამდე. 1 დეკემბერი, ორშაბათი. ჩვეულებრივად 8 საათისთვის მოდის მანქანა, მივდივარ სამსახურში. ძალიან სასიამოვნო დილა, მიხარია რომ ზამთარი დაიწყო და ისევ თბილა. მიუხედავად იმისა, რომ ჰოსპიტალისე ზუსტ დღეში ორჯერ გვიან, ჩამოცვენილი ფოთლით მაინც მოფენილია მთელი ტერიტორია. მეზობელს ვეუბნები, რომ კიდევ ორი სემინთვე მოუწევთ წვალება. ძალიან უბრალოდი ერთგულები არიან. ომისა და ოკუპაციის დღეებში ერთი წუთით არ მიუტოვებიათ თავიანთი საქმე. 920 წუთზე ვიწყებთ დილით თაბერს, ეგრეთ წოდებულ 5 წუთიანს. ჩვეულებრივ ვიხილავთ მთელი კვირის ნაშრომს, ვრჩელობთ მძიმე ავადმყოფებზე. ძალიან გვაფიქრებს ჯინჯარაძის მდგომარეობა. გვახარებს კაიდარაშვილი. მე ასე დღეზე აპარატიდან ხსნით. 11 საათზე შეხვედრა მაქვს ერთ უკავშირის მისიის წარმომადგენლებთან. სურვილის გამოთქმევენო საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ გაუწიოთ სამედიცინო დახმარება მათ წარმომადგენლებს. ძალიან მოსწონთ ჰოსპიტალი. ვაფორმებთ ხელშეკრულებას. ერთის ხრივ საამაყოა, მაგრამ გულდასაწყვეტია, რომ ცუდად გვიცნობენ. პირდაპირ აღნიშნავენ, ვერ წარმოვიდგენდით, თუ ასეთი დონე იქნებოდა და ამ ტექნოლოგიებს ფლობდით. შუა დღისას ვიკრიბებით, სამეურნეო წელი მთავრდება. მაქსიმალური სიზუსტით უნდა დავგეგმოთ ბოლო თვე, რომ გეკბით გათვალისწინებული, არც ერთი მიმართულების შესრულებას პრობლემები არ შეექმნას. რესურსები ზუსტად გადანაწილდეს. 2 დეკემბერი, სამშაბათი. დილა ჩვეულებრივ იწყება. ჰოსპიტის რეზუს ვუვლი. როდესაც პატარა სკვერც გაუსწორდები, გული მიმძინდება. ეს ის ადგილია, სადაც ჰოსპიტალის დაბომბვის დროს ჩვენი ექიმი გოგა აბრამიშვილი დაიღუპა. ძალიან დიდი სინანული გზნობა ჩდება, რატო ზუსტად იმ დროს იმ ადგილზე მეც არ ვიყავი. არა და მართლა შემთხვევით მოხდა, რომ არ ვიყავი. სულის მოსათქმელად წუთი რომ მოგვეცემოდა, იქ მივდიოდით ყველანი. ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა და შემოვლითი გზა, რომელსაც სიცოცხლის გზას უწოდებდით, და პატარა ლეხვის ხეობასთან გვაკავშირებდა. მერე ყოველდღე მოხავდათ დაჭრილები და მათი რაოდენობა დღითიდღე იზრდებოდა. 4 აგვისტოს ქალაქში უკვე მსხვილ კალიბრიანი იარაღის სროლა ისმოდა. თითქმის ყველა მიმართულებით. ყოველ წამს ვკითხულობდი განგაში ხომ არ გამოვაცხადო მეთქი. პასუხი იყო, რომ ამის აუცილებლობა არ არსებობდა. პირველი სრული მობილიზება 6 აგვისტოს საღამოს გამოვაცხადე, მერე კი 7 აგვისტო მოვიდა. არც არის საჭირო იმის ლაპარაკი და დღეები დაგვიდგა და რა ხდებოდა გარშემო. ჩვენი მდგომარეობა რას ალაპარაკოა, გმირობა კი არ იყო, საქმეს ვაკეთებდით, დღეში 650 დაზარებულს ვიღებდით და უვლიდით. ხედავდით, როგორ ეძებდნენ დედები დაჭრილებს შორის საკუთარ შვილებს და როგორ იყო, რომ ერთმა ჩემს თვალწინ იპოვა შვილი, რომელიც ცოცხალი აღარ იყო. ჩვენი სამი ექიმი შვილებით სამომარი მოქმედებების ადგილებზე იყვნენ. არაფერი იცოდნენ მათ შესახებ და ახლაც თვალწინ მიდგას, როგორ ხდებოდნენ დაჭრილებს და მათ შორის შიშით, როგორ ელოდნენ საკუთარ შვილებს. დილის კონფერენცია გეგმავთ ნაომარის სამხედროების ახალი ნაკადის მიღებას მკურნალობის შემდგომ ეტაპზე. გავარჩიეროთ 2 საკმაოდ რთული ქირურგიული ოპერაცია. კონფერენციის შემდგომ ჯინჭარაძის მეუღლე ინტერესდება პაციენტის მდგომარეობით. სამწუხაროდ სანუგაშოს ვერაფერს ვეუბნებით. ძალიან ძნელია უსუსურობის განცდა. 2 საათზე მივემგზავრებით თბილისში სამინისტროში სამედიცინო პროექტების მიმდინარეობის დეტალებია შესათანხმებელი. საღამოს შვილებთან შევიარე, სტუდენტები არიან. ბოლო დროს იშვიათად მეძლევა ამის საშუალება დაკავებულობის გამო. უფროსი ავადაა, არც თუ სახუმაროდ. გამოცდის გამო არ მომყვება, არაფერია მორჩებიო. უხსნო სამწუხაროდ მეორე დღეს იგი ამას ვერ შეძლებს. დამიჯერა. ჩამოვედით გორში, თელღამე საწოლთან გავატარე. მივხვდი, ჰოსპიტალიზაციაა საჭირო. სიცხეს ვერ უმკლავდებით. ღრმა გამოკვლევები უნდა ჩაუტარდეს. 3 დეკემბერი, 4 შაბათი. ძალიან მაფიქრებს შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დილით ადრე შეუდექით გამოკვლევებს. 9:30 წუთზე დილის კონფერენცია, ჩვეულებრივი სამუშაო რიტმით. სისხლის ბანკის ექსპლუატაციაში გაშვებას ვამზადებთ. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის დაგეგმვაში არ მიმიღია მონაწილეობა, ძალიან მიამაყება მონაწილეობა. ასეთი დონის სისხლის პრეპარატების დამამზადებელი დაწესებულება არათუ საქართველოში, პოსტსაბჭოურ სივრცეში არსად არ არის. ომამდე 2 მოსკოველი სპეციალისტი ჩვენთან ჩამოიყვანეს ტრენინგზე. სურთ ანალოგიური სადგურის შექმნა მოსკოვში. როგორც მითხრეს, ეს ყველაფერი რუსულ პრესაშიც გამოქვეყნდა. ბანკის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ აქ პრეპარატები დამზადდება მსოფლიოში დღეს არსებული უმაღლესი ტექნოლოგიებით და ტექნიკური საშუალებებით. პრაქტიკულად გამოირიცხება ოდნავ მაინც არასაიმედო პროდუქციის წარმოება. რას ნიშნავს ეს, პროფესიონალებმა კარგად იციან. დონორების არსებობის შემთხვევაში ბანკს თავისი სიმწლავრით შეუძლია დააკმაყოფილოს ქვეყანაში სისხლის პრეპარატის მოთხოვნილების 25%-ამდე. შუა დღისას შვიდის გამოკვლევების პირველ შედეგებს გავეცანი. ცოტა გულზე მომეშვა. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტის როლშია და სხვადასხვა მანიპულაციებს უტარებენ, გიორგის ჰოსპიტალი მოსწონს. ძალიან მინდა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ვახერხებ ანტენის დედათა მონასტერში ასვლას. უნდათ მოაწყონ სამედიცინო დახმარების პატარა კუთხე და მინდოდა ჩემი თვალით მენახა. ვაგზავნის კოლეგას, ქალბატონ ცირას. ქალბატონი ცირა ძალიან აქტიურად არის ჩამბულია პროცესში. გავიგე რა ცურთ. ვფიქრობ, ამ მარხვის დღეებში უფლის წყალობაა, რომ საშუალება მოგვეცა ეს ყველაფერი ჩვენ აღვუჭუროთ და მოუწყოთ. ღამე ჰოსპიტალში ვრჩები. 4 დეკემბერი, ხუთშაბათი. ღამე პრაქტიკულად არ მძინავს. ავდივარ კაბინეტში. ირგვლივ აბსოლუტური სიწყნარეა. ქუჩაში იშვიათად გავლილი მანქანის ხმა ისმის. მივდივარ ფანჯარასთან. ავტომატურად მახსენდება აგვისტოსთვის ღამეები. ზუსტად ამ ფანჯრიდან უყურებდი, როგორ მიმოდიოდნენ რუსული ტანკები. როგორი გაუკაცრიელებული იყო ჩემი ქალაქი, განსაკუთრებით 12-13 აგვისტოს შემდეგ. უბრძოლველად და უშრომლად არაფერი მოდის. უბრალოდ დამდგარი რეზულტატი იყო ძალიან დამთრგუნველი. ვრთავ კომპიუტერს. ჩვენი ახალგაზრდა ეკონომისტის გადაღებულ სამოყვარულო ფილმს ვუყურებ, რომელიც ჰოსპიტალის მუშაობის ეპიზოდებს ასახავს ომის დროს. ეს ყოველთვის ცოტა მამშვიდებს, სიამაყესაც განვიცდი. პირველ რიგში იმით, რომ ამდენ მშვენიერ ადამიანთან მიწევს მუშაობა, და მეორეც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სამსახურებრივი მოვალეობიდან გამომდინარე, 90-იანი წლების დასაწყისიდან სულ მონაწილე ვარ ყველა ამ პროცესების, ვერ ვიხსენებ პროფესიული და სამოქალაქო თავდადების ამგვარ მშვენიერ მაგალითებს. რაც შეეხება ამ ფილმს, გვიან გამოუტყდით ერთმანეთს, რომ დიდი უმრავლესობა ასეთივე განცდით უყურებს ამ კადრებს. ბატონი გურამ გვასალია მეუბნება ერთხელ, როგორც ჯიგარხანიანი თეირან 53-ს, ეგრე ვატრიალებ ამ კადრებს. საერთოდ ამ მომმა ერთგვარი ნათლობა ჩაუტარა ჰოსპიტლის კოლექტივს. ერთი ახალგაზრდა კოლეგა, რომელიც მე ვერ მხედავდა, უფროს კოლეგას ეუბნეოდა: ვერადროს წარმოვიდგენთი, თუ ამდენ შევძლებდიო. გრძნობ, სულ სხვა ადამიანი გავხდიო. ამას დღეს უკვე ერთგვარი სიამაყით ამბობდა და ეს საკუთარ თავში დაჯერების სიამაყე იყო. ძნელი აღსაწერია ეს განცდა და გრძნობა, რომელიც იმ პერიოდში ნებისმიერ გორში მყოფ ადამიანს ჰქონდა. მათ შორის იყვნენ ჩვენი ექიმებიც, განსაკუთრებით ახალგაზრდები ღელანენ. ეს იყო მუდმივი შიშისა და შფოთვის შეგრძნება, რომ ვერ შეუძლო, რომ ვერ გავაკეთო. ნამდვილი გამოცდა იყო, მაგრამ მათ შეძლეს და ამ მძიმე დღეებმა მათი ყველა დაფარული შესაძლებლობა გამოამჟღავნა. დღემ ჩვეულ განრიგში ჩაიარა. ჰქონდა საინტერესო შეხვედრა სამედიცინო ბატალიონის უფროსის მოადგილესთან, დემურ ციკლაურთან. გიორგი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოსწორდა, ცოტა მშვიდდები. ძალიან მინდა დავისვენო. 5 დეკემბერი, პარასკევი. დილის 6 საათიდან მიმღებ განყოფილებაში ვარ. ბათუმიდან ორი სამხედრო მოსამსახურე გადმოიყვანეს უმძიმეს მდგომარეობაში. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაზარალებულები. საერთოდ ძალიან გული მწყდება ამდენ განსაცდელს გადაურჩენ და გაუფრთხილებლობის გამო იღუპავენ თავს. საკმაოდ მაღალია ავტოსაგზაო ტრავმატიზმი. ცენტერაძე უკიდურესად მძიმეა. ნოღაიდელი კომაშია. 830 წუთზე ჯინჯერაძე მოკვდა. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესიდან გამომდინარე ბევრი უბედურების შემსწრენი ვართ, ყოველთვის ძალიან ძიმე განცდა, როცა უძლური ხარ გამოკლავდე დაავადებას. ნიშნავ პათოლოგიურ გამოკვლევას. ჭირის უფლები თანხმობას გვიცხადებენ. კვირის ბოლოს სამუშაოდ ხე ძალიან ძიმე დაიწყო. 930-ზე ვითათბირეთ. საფინანსო ეკონომიურ ჯგუფთან კიდევ ერთხელ გავიარეთ საბოლოო შესწორებები ბიუჯეტში. უნდა შეთანხმდეს სამინისტროს შეთანხმების სამსახურებთან. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ამ წლის ბიუჯეტშივე ჩავტივო ჰემოდიალიზის განყოფილების აღჭურვის საკითხი. რადგან ძირითად აპარატურას ქალბატონებმა ჯოხონელიძის მეცადინეობით ჩუქნიან, ვფიქრობ მოახერხებ ამ პროექტის რეალიზებას. კიდევ ერთხელ გავიარეთ სამეურნეო საკითხები. ტექნიკურად ყველაფერი გამართულია. ვფიქრობ, ზამთრის პერიოდს უმტკივნეულოდ გავივლით. გიორგი მაბრაზებს, სახლში წაყვანის შემდეგ კვებისა და მკურნალობის საკითხებს არასერიოზულად ეკიდება. ტელეფონით მიხდება შენიშვნების მიცემა. მეგობრები მირეკავენ, არ ჯერათ რომ დრო არ მჩება, თუნდაც 1-2 საათი მათთან რომ გავატარო. გვიან ვრუნდები სახლში. 6 დეკემბერი, შაბათი. დილიდან ინტერნეტით უმცროს შვილს ვესაუბრე ამერიკაში მომიყვა სწავლის შესახებ. როგორ გააკეთა ამერიკულ ოჯახში ხინკალი. სურათებიც მოაყოლა. შუათანაშვილი ტელეფონით მირეკავს თბილისიდან და თხისგან რიგს მითანხმებს, რომ ვნახო. იცის, თბილისში ვარ დასასვლელი. 10 საათზე მიმღებში ვარ. პერსონალი ადგილზე აღამემ შედარებით მშვიდად ჩაიარა. მორგეობიდან თავისუფალ თანამშრომელთა ჯგუფი გეგმობს ამლაგდარი ქირურგის, ბატონი ალიკო ჩეჩუას გარდაცვალების დღის აღნიშვნას მოგზალებული ტრაპეზით. ძალიან მინდა მოვასწრო, როდესაც ასე არ ოფიციალურ სიტუაციაში ვიკრიბებით, ყოველთვის დადებითი ემოციებით ვიმუხტებ.
გორის სამხედრო ჰოსპიტლის დირექტორი ნიკოლოზ ჯოხაძე იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. წაიკითხა თხიური, რომელსაც ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა გასული კვირის მანძილზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
თბილისში საღამო 6 საათი და 44 წუთია. გადაცემას გავახსენებთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით.
1 დეკემბერს საქართველოში, ისევე როგორც მთელ სოფლიოში, შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ტრადიციულად ამ დღეს ჯანდაცვის სამინისტრომ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმები და საშუალებები გაგვახსენეს. სახალხო დამცველის ოფისში საგანგებოდ მოეწყო მრგვალი მაგიდა, რომელსაც პოსტერების გამოფენა მოყვა პოსტერებისა თემაზე ჩემი თვალით დანახული შიცი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სახალხო დამცველის ოფისი შემთხვევით როდი შეარჩიეს. შიცის თემა საქართველოში განუყოფელია ზოგადად სტიგმის პრობლემასთან. როგორია შიცის ვირუსით ინფიცირებულის მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება? ეს ერთი კითხვა, რომელიც აქვეყნებს მეორეს, რამდენად ტოლერანტულია ქართული საზოგადოება, უფრო მეტიც ზოგადად თანამედროვე ქართული კულტურა. ამ კითხვებზე პასუხის ცდა ერთი ძალზე ორიგინალური წიგნი, რომელიც ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის დახმარებით დაიბეჭდა გამომცემლობა უნივერსალში, შიცის რაინდები. კი, სათაური ორიგინალურია, თუმცა წიგნის განსაკუთრებულობას მაინც ავტორები განსაზღვრავენ. შიცის რაინდებს სამი ავტორი ჰყავს: მწერალი კოტე ჩანდიერი, ფსიქოლოგი გაგანიჟარაძე და სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი. გამოკითხეს 3000 უფროსკლასელი მთელ საქართველოში. კითხეს, რა იციან მათ შიცის შესახებ. შედეგები გააცნეს მწერალ კოტე ჩანდიერს, რომელმაც მოთხრობა დაწერა. ხო და ერთ წიგნში თავი მოუყარეს მოთხრობას, სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს, ინფორმაციას შიცის შესახებ. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ასეთმა ფორმატმა კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და წასაკითხად საინტერესო გახადა წიგნი.
Ну, ახლა როდესაც საქმე ლიტერატურას ეხება და მხატვრულ ნაწარმოებს ეხება, აქ დაკვეთა ცოტა არაადეკვატური ტერმინი, ახლა ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ ეს იყო მართლაც რომ დაკვეთა, ანუ ჩატარდა კვლევა, კოტეკვლევის შედეგებს გაეცნო, ის თავადაც მიხვდა და ასე ვთქვათ, მას მაინც ჩვენგან ასე ვთქვათ ჩაუტარდა ისეთი პროფესიული ინსტრუქცია თვალსაზრისით, რომ რაზე გაემახვილებინა ყურადღება, ეს არ უნდა ყოფილიყო მოთხრობა უბრალოდ, ასე ვთქვათ, მოთხრობისთვის ის უნდა ყოფილიყო შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ყურებულების და დანიშნულების მქონე.
ანკეტაში, რომელიც სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა მოამზადა, ჩართული იყო კითხვა: როგორ მოიქცეოდი იმ შემთხვევაში, თუ შენი ახლობელი კლასელი მეგობარი აღმოჩნდა შიცით ინფიცირებული? იაგო კაჭკაჭიშვილის თქმით, ეს იყო ტოლერანტობის ტესტიც.
იყო ჩართული კითხვაში სპეციალური ესეთი, რომ როგორ მოიქცეოდი იმ შემთხვევაში, თუ შენი ახლობელი კლასელი მეგობარი აღმოჩნდა დაინფიცირებული. შეთავაზებული იყო პასუხი სხვადასხვა ვარიანტი. გავწყვეტდი მასთან საერთოდ ურთიერთობას, მასთან ურთიერთობას შევასუსტებდი, ანუ გავაიშვიათებდი, მასთან იმავე ურთიერთობა შევინარჩუნებდი, რაც მქონდა და უფრო გავაძლიერებდი მასთან თბილ ურთიერთობას. მე უნდა გითხრათ, რომ მოსწავლეების დიდი ნაწილი ან შეინარჩუნებდა იმავე ურთიერთობას ინფიცირებულ თანაკლასელთან ვირტუალურ სივრცეში, ან გაუმჯობესებდა მასთან, თქვით, ურთიერთობას თანაგრძნობის გამოხატვის თვალსაზრისით. მაგრამ დაახლოებით 20% მაინც ეს არის ყოველ მეხუთე მოსწავლე და ჩვენ შეგვიძლია ეს მონაცემები განმაზოგადოთ ამ ასაკობრივი ჯგუფის საქართველოს მთელ მოსახლეობაზე, ამ ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლებს. დაახლოებით ყოველ მეხუთე მოსწავლე ამბობს, რომ ან შეწყვეტდა ურთიერთობას, ან ურთიერთობა შეასუსტებდა.
20% არაა მცირე მონაცემი. გამოდის, რომ საქართველოში ყოველ მეხუთე მოსწავლეში არის შიშები ინფიცირებულის მიმართ, რასაც იაგო კაჭკაჭიშვილი ასე ხსნის.
პირველ რიგში ამის მიზეზი არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ხა თბილისში შესაძლოა ინფორმაცია საკმაოდ კარგია ამ ასახში, მაგრამ ნუ ეს კვლევა ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ გავედით რეგიონებშიც.
ჩვენთან საუბარში იაგო კაჭკაჭიშვილს კონკრეტული მაგალითი მოყავს. მოსწავლეთა 48%, ესე იგი თითქმის ნახევარი, არაა დარწმუნებული იმაში, რომ შიცის განკურნება არის შეუძლებელი. უფრო მეტიც, გამოკითხულთა მესამედი ფიქრობს, რომ თუ კი ინფიცირებულმა დაახველა ან დააცემინა, ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ისინიც ავად გახდნენ.
ბევრია წინააღმდეგობრივი აზრები, ესე იგი ჩვენ რაღაცნაირად ღირებულებით ორიენტაციების ტესტირებას მოვახდინეთ, და გვაინტერესებდა ისინი უფრო მეტად ლიბერალურები არიან, უფრო მეტად კონსერვატორები არიან, უფრო მეტად ტრადიციონალისტები არიან, უფრო მეტად რაღაცა მოდერნული საზოგადოების პარადიგმაში შედან. რაიმე ერთი ხაზია მემართულებით არ შეიმჩნევა. ეს თანმიმდევრულობა ამ თვალსაზრისით არ არის. ოპორტუნისტული განწყობებია ძირითადად. მაგალითად, ქალი, რომელიც ატარებს პრეზერვატებს, მსუბუქი ყოფ აქცევისა, ხო? ამდებულებას დაეთანხმა უმრავლესობა. მეორე მხრივ, პრეზერვატივის ტარება, რომ ისეთი ნორმალური მოვლენაა და ის თუ შემთხვევით ჯიბიდან არ მოგივარდა, სირცხვილად არ უნდა ითვლებოდეს, ამას იზიარებ.
ასეთივე გამოკვლევა რომ ჩატარდეს სხვა ქვეყნებში, იქაც ასეთ ოპორტუნიზმს ექნებოდა ადგილი, ვეკითხებით იაგო კაჭკაჭიშვილს. თუ ასეთი არამყარი ფასეულობები ზოგადად თანამედროვე ქართული კულტურის გამომხატველია, ეთნოფსიქოლოგიის გამომხატველია. ამ კითხვაზე იაგო კაჭკაჭიშვილმა სოციოლოგიური ტერმინებით გვიპასუხა.
ფაქტია, რომ ქართული საზოგადოება არის რაღაცნაირად მარგინალური დღეს. ის დგას ტრადიციულის და მოდერნულის, ნუ რაღაცა სხვარზე. მიდივართ, ვთქვათ, მოდერნული საზოგადოებისკენ, მაგრამ ტრადიციული ღირებულებების დათმობის ძალიან ისეთი რთული და ხანგრძლივი процессис фонзе ше. Ну, რაც უფრო ტრადიციული საზოგადოება расაკვირულია ის ინფიცირებულის მიმართ, უფრო ჩაკეტილია ის საერთოდ, ასე თქოს, მისთვის სექსუალური თავისუფლება მხოლოდ გარყვნებასთან არის დაკავშირებული, რაც უფრო მოდერნულია საზოგადოება, იქ მორალსა და ამორალურ შორის განსხვავება სექსუალური თავისუფლების ფარგლებში იძებნება და არა მის ფარგლებს გარეთ.
სოციოლოგმა სოციოლოგიური ტერმინებით გვიპასუხა. მაგრამ ჩვენ ისევ კულტურას დაუბრუნდით. გაგა ნიჟარაძის, იაგო კაჭკაჭიშვილისა და კოტე ჯანდიერის ეს ერთობრივი წიგნი იქნება იმის მანიშნებელია, რომ ქართული კულტურა, ცნობიერება, მენტალიტეტი ერთის მხრივ გარდამავალ მდგომარეობაში იმყოფება, მეორის მხრივ არც ფარისევლობისგანაა თავისუფალი. ფასეულობების აღრევა იქნება სწორედ იმიტომ ხდება, რომ გამოკითხულთა შორის ბევრია ისეთი, ვინც ერთს ამბობს და სულ სხვას ფიქრობს. იაგო კაჭკაჭიშვილი დაგვეთანხმა ამაში.
გამოკითხვა რო ჩაატარო, ვთქვათ, რა სადაც ადამიანს რაღაცა უხდება, რომ მაინც გაამჟღავნოს საჯაროდ თავისი დამოკიდებულება, მე დარწმუნებული ვარ, თინეიჯერთა ასაკში საკმაოდ დიდი ნაწილი იქნება ქალიშვილობის ინსტიტუტის დამცველი, მაგრამ ეს არის რაღაცა ისეთი ნიღაბი, და ამის უკან არ ამგონია რეალური ცხოვრების წესი იდგეს, არ ამგონია ხა თინეიჯერები ამ ინსტიტუტს მაინდა მას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. კი, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ნიღბის გაკეთების საჭიროება დგება, ესეც არის, ასე ვთქვათ, აი ამ განშორების, ტრადიციონალისტთან განშორების ტკივნეული პროცესის ინდიკატორი.
ასე რომ შიცის რაინდები, წიგნი, რომელიც სოციოლოგმა, ფსიქოლოგმა და მწერალმა გამოსცეს, შიცთან ბრძოლას როდი ეძღვნება მხოლოდ ეს წიგნი ჩვენი საზოგადოების თავისებური პორტრეტია. საზოგადოებისა, რომელიც თან ლიბერალურია და თანაც ძალიან ტრადიციული. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენს დღევანდელ გადაცემას ქვია იცოდით თუ არა რომ. და ამ გადაცემის განმავლობაში ჩვენ გითხავთ რაღაცეებზე, იცით თუ არა თქო და მე ამბებს მოუყვებით და გითხავთ თუ იცოდით თქო და თქვენი თქვით როგორ არა ეხომ ყველა ვიცოდითო და ჩვენი ფიქრით რომ არაფერიც არ იცოდით თქო. აი ასე. მას დავიწყოთ. იცოდით თუ არა რომ დოლფ ლუნდგრენი, შვედი მსახიობი, რომელიც როკი 4-ში ივან დრაგოს როლს ასრულებს და კიდევ ასობით ბოევიკში თამაშობს მთავარი ბოევიკის როლს, თან ძლიერია და თან ძალიან ჭკვიანი. კი, შეუძლია თან ქცემოს, თან ლექცია წაგიკითხოს, მაგალითად ქიმიურ ინჟინერიაში. მაგისტრი ამ დარგში სიდნეის უნივერსიტეტი დაამთავრა და მერე ძალიან პრესტიჟული უნივერსიტეტის მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის ძალიან პრესტიჟული ფულბრაიტის სტიპენდია მოიპოვა, ხომ მერე ამ საქმეს აღარ გახყოლია სახიობობას გადაყვა. თან ეს ლექცია შეუძლია 7-ენაზე წაიკითხოს. 7-ენა იცის და იმიტომ. ყველა ძალიან კარგათ არა, მაგრამ მაინც. არა და შეხედავდა კუნთების გროვაა და სინამდვილეში კიდევ ამ კუნთების გროვის უკან ტვინის გროვაც იმალება. აი ასე. კიდევ სკეტმენ ჯონი თუ გახსოვთ, როდის იყო 10 წლის წინ იყო რომ ხეროდა პი პა პა პარაპო. გახსოვთ არა? მოკვდა. არა, ახალი ამბავი კი არ არის, 1999 წელს მოკვდა, მაგრამ მაინც იცოდით? სკატმენჯონს ენაებმოდა ბავშვობიდან ვერ ლაპარაკობდა წესიერად და ამის გამო ძალიან ჩაკეტილი იყო და პიანინოზე უკრავდა რომ ლაპარაკი არ დაჭიროებოდა ჯაზ მღეროდა და მერე პროდიუსერმა ურჩია იქნება ელექტრონული მუსიკის და ჯაზის სინთეზი გეცადაო და ამას დაწერა ეს სიმღერა პი პაპა პარაპო რომელიც სხვა შორის იმაზეა რომ ენა რომ გებმის გული არ უნდა გაიტეხო ბავშვებს უმღერის და რომ აი მე ეხლაც მებმისენა მაგრამ მღერი ვარ და ვერავინ ვერ მათხობს ასეთი გული სამაჩუხებელი ამბავია კიდევ იცოდით თუ არა რომ მაია სათიანის გადაცემა პროფილი ზუსტად საათნახევრით იმაზე გრძელია ვიდრე წესით უნდა იყოს. არ დაგურები ხართ? უყურებ და გონია რომ აი ახლა კი დროა რომ დამთავრდეს, მაგრამ გადაცემა კი არ მთავრდება, არამედ ახლა ხურდება და მე დიდხანს გრძელდება კიდევ. ეს არის შეგნებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ გადაცემის შემქმნელების განცხადებით, ნუ პირაც აღბრებ შემოვენ ხოლმე ამას, მათ უნდათ რომ ეს უბრალოდ გასართობი გადაცემა კი არ იყოს, არამედ თან დაგაფიქროს, რაც განცდები მოგგვაროს და ისინი გადაცემის ფორმას, მის სიგრძეს იყენებენ ამის გასაკეთებლად. საერთოდ ამ გადაცემაში შეგნებულად არის ჩადებული ბევრი პატარ-პატარა დეტალი, რომელიც სიმწუთას გაღიზიანებს, მაგრამ სამაგიეროდ შემდეგ დაგაფიქრებს და ზოგადად უკეთეს ადამიანად გაგხდის. თან გადაცემის ძალიან გაგრძელებით შემქმნელები თითქოს გეუბნებიან გეყოფერ ხოლმე ტელევიზორის ყურება, ხომ ხედავ არ ვაპირებთ ამ გადაცემის დამთავრებას, შენ ადექი გაი არ გამოიარე და რამე სასარგებლო გააკეთეო, ან შენთვის ან ქვეყნისთვისო. მართლა, ვითომ მართლა, მაგრამ მართლა. საერთოდ ეს ტელეკომპანია რუსთავიორის ახალი სტრატეგიის ნაწილია. ამ სტრატეგიის მიხედვით ტელევიზია უბრალოდ გართობის საშუალება კი არ უნდა იყოს, არამედ უნდა აღზარდოს მაყურებელი, უნდა უკეთეს ადამიანად აქციოს, თან ისე რომ ის ამას ვერ მიხვდეს, თორემ თუ მიხვდა ვიღაცა რომ მისი აღზრდა გინდა, მე აღარ აღიზრდება. ეს სტრატეგია შემუშავდა 2 წლის წინ საიდუმლო შეხვედრაზე, რომელსაც საქართველოს საიდუმლო მართველები ესწრებოდნენ. ხო, გაზეთებში წერენ ხოლმე რომ აი გადაწყვეტილებას იღებენ კაბინეტებშიო, ვანო მერაბიშვილიო, ადეიშვილიო, უგულავო. წარმოდგენა არ აქვს გაზეთებს. საქართველოსი ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მართლა იღებს ერთი გუნდი, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრი აქ არაფერ შუაშია. საქართველოს ნამდვილი მართველები არიან ლტოლუთა და განსახლების ყოფილი მინისტრი თამარ მარტიაშვილი, პარლამენტარი ნუგზარ ერგემლიძე და ოპოზიციონერი გუბა სანიკიძე. აგრეთვე ბუნებრივია გიგა ბოკერია მის გარეშე, აბა როგორ იქნება? და ვინმე ანდრო, რომელსაც თანამდებობა არ უკავია, უმუშევარია, მაგრამ საქართველოს ბედს მაინც წვეთს. და კიდევ რამდენიმე ყოფილი მხედრიონელი. ხოდა, რასაც დღეს კურიერში უყურებთ ხოლმე, ამ ხალხის მოფიქრებული გეგმის ნაწილია. აი რა ზოლაპარაკობ. შეგემჩნევიათ ალბათ რომ კურიერის და ნუ აგრეთვე ქრონიკის და მოამბის, მაგრამ სიმართლისთვის მხოლოდ კურიერს ვიტყვი. ხოდა კურიერის ყურებისას ძალიან რთულია ხოლმე გამოიტანო აზრი თუ რა ხდება ქვეყანაში. გურამ დოჩანაშვილის არ იყოს, ნახავს სიუჟეტს და ისეთივე ბითური ხარ როგორც მანამდე იყავი, თუ უფრო არა. თქვენ გონიათ რა ეს არაპროფესიონალიზმის ან ტენდენციურობის ბრალია პირიქით. ამის უკან დგას ფილოსოფიური მიდგომა, რომელიც ამ ზემოთხსენებულმა ჯგუფმა შეიმუშავა და რომელიც მიზნად ისახავს მაყურებლის აღზრდას. აი რატომ? ეს ჯგუფი საკითხს მიუდგა უფრო ფართოდ. მათ თქვეს, საერთოდ შესაძლებელია თუ არა, რომ ობიექტური რეალობა, ანუ რაც მართლა მოხდა, რაც მართლა ხდება, მეტნაკლებად ზუსტად ასახოს ჟურნალისტმა. შეიძლება თუ არა, რომელიმე მნიშვნელოვანი საკითხი სამწუთიან სიუჟეტში გაშუქდეს ისე, რომ თან არსი გადმოიცეს და თან ყოველ მხრივ იქნა შესწავლილი. მათი აზრია, რომ არა, რომ ეს შეუძლებელია და რომ ყველაზე პროფესიონალ ჟურნალისტსაც კი არ ძალუც უბრალოდ რეალობის ადეკვატურად ასახვა და არც არასდროს შეეძლება. ობიექტურად გაშუქება მათ დაასკვნეს, რომ უბრალოდ თავის მოტყუებაა. ვითომ ყველაფერს კარგად აკეთებ და ამით იმშვიდებ თავს და სინამდვილეში არაფერიც არ გაგიშუქებია და შენი კმაყოფილებაც ფუჭია. რეალობა იმდენად რთულია, რომ მას ვერავინ ასახავს. მაშინ რა უქნათო იკითხეს ჯგუფში და ერთი ის იყო რომ გავაუქმოთო საინფორმაციოებიო. ამაზე ყველა იფიქრებდა რომ გვიმალავს თავრობა რაღაცასო, ხალხი უკმაყოფილოდ არჩებოდა. შემდეგ პასუხიც მალე დაიბადა. რა უნდა ვქნათ და უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ მაყურებელი თავად მივიდეს ამ დასკვნამდე, რომ საინფორმაციო ყურება არაფერს გაძლევს. ამისთვის კი მათ თქვენ ჩვენ უნდა ადეკვატურად გადმოვცეთ თუ როგორი შეუცნობელია რეალობა, თუ როგორი რთულია, როგორი პატარები ვართ ადამიანები. მათ მოიფიქრეს სისტემა, რომლის მიხედვითაც თითქმის ყველა სიუჟეტი მოვლენას თითქოს თან გადმოგცემს და ამავე დროს არც გადმოგცემს. ასე გაგრძელდება, ვიდრე მაყურებელი თავად არ მიხვდება, რომ რეალობის შეცნობა არის შეუძლებელი საერთოდ, მით უმეტეს შეუძლებელია სამწუთიან სიუჟეტში. და თავს დაანებებს საინფორმაციო ყურებას და ალბათ რას იზამს მედიტაციას დაიწყებს. იცოდით თუ არა ეს? ალბათ გულში სიღრმეში იცოდით. აბა სხვა რა ლოგიკური ახსნა შეიძლება მოუწევნო. და ბოლოს, იცოდით თუ არა, რომ ნიახურის ჭამის დროს ადამიანი მეტ კალორიას ფლავს, ვიდრე ამ საკვებიდან იღებს? იცოდით თუ არა, რომ სიდედრის შიშს მეცნიერული სახელი აქვს და პენტერაფობია ჰქვია? იცოდით, რომ დავიდ კოპერფილდს, ილუზიონისტს და არა დიკენსის გმირს, ნამდვილი სახელი აქვს და დავიდ კოტკინიას ნამდვილი სახელი? იცოდით, რომ ზვიგენი არასოდეს ავადმყოფობს, ნებისმიერი დაავადების წინააღმდეგ აქვს იმუნიტეტი გამოშავებული? აგრეთვე იცოდით, რომ ნიკოლ კიდმენს პეპლების ეშინია, ალფრედ ჰიჩკოკს ჭიპი არ ჰქონდა და ბრიუს უილისი გერმანიაშია დაბადებული? დისნეის კიდევ თაგვების ეშინოდა. იცოდით?
სრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენი ერთგული მსმენელი ალბათ შეამჩნევდა, რომ ეს გამოშვება დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. გემშვიდობებით საღამოს 10 საათამდე, როცა ეთერში გავა ჩვენი ყოველდღიური დამატებითი 1 საათიანი პროგრამა. მან შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ მოკლე ტალღებზე. სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე თავისუფლება.org. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. 3 საათით გემშვიდობებით. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ.